жеткізді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. Амудария мен Сырдария өзендерінің жоғарғы жағына су электр станциялары салынар болса, Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстан су тапшылығын сезіне бастайтынын гидрологтар бірнеше жылдардан бері айтып келеді. Яғни аймақтағы үш мемлекеттің ұлттық әлеуметтік экологиялық қауіпсіздігіне бұл бастама айтарлықтай нұқсан келтіруі мүмкін. Гидролог Әмірхан Кеншімов 1997 жылдан бері Шу Талас өзендеріндегі мемлекетаралық маңызы бар құрылымдарға жөндеу жұмыстарына Қазақстан қаржы бөліп отырғанын айтты.
Қырғызстаннан келетін сулар Сырдариядан келеді. Ол Сырдариядан келетін су жа Өзбекстанды, Тәжікстанды басып өтеді. Сондықтан жа бұл жерде жаңағы өте қиын жат, өз Қырғызстанмен тікелей байланысты су. Оның ең жаңағы тағы да бір бассейні бар, Шу Талас бассейні бар. Шу өзенінің бассейні, Талас өзенінің бассейні. Осы өзенде біз тікелей қарым-қатынас жасап отырмыз. Соның кейін жа сол Қырғызстандағы жаңағы бізге тиесілі, осы бізге әсері бар деген құрылымдарды біз қаржыландырып отырмыз. Жылына 10 миллионнан бастадық, қазір жаңағы 65 миллионды беріп отырмыз. Бірақ олар жыл сайын айтады, бұларың аз, бізге тікелей беріңдер деп сөйтіп не алады, бізге заң жүзінде оны болмайды тікелей беруге. Біз өз жеңі сол қаржыны шығарып, біздің өзіміздің адамдарды алып барып, жа техниканы алып барып, олардың жа адамдарын тартып, техникасын тартып сөйтіп, ол сол жерде жұмыс істеп жатырмыз. Оны құрылымдарын жөндеуге. Олар айтып жатыр ғой, біз құрылымдарымыз жаңа ескіріп кетті, оны жаңағы мына суды басқаруға мүмкін болмай қалды, осыған көмектесіңдер деп жатыр. Біз соған көмектесіп жатырмыз.
Қазақстанның территориясы 8 су шаруашылық бассейндеріне бөлінеді. Балқаш, Алагөл, Ертіс, Арал, Сырдария, Орал, Каспи, Есіл, Нұра, Сарысу, Шу, Талас және Тобылғы, Торғай. Егер Нұра, Сарысу мен Шу, Талас бассейндерін есепке алмағанда, өзгесі басқа елдердің территорияларында бастамаларын алатын трансшекаралық өзендердің есебінен құрылады. Сондықтан су қорларының саласында мамандардың айтуынша, Қазақстан өзінің көршілері Қытай, Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан сияқты елдерден қатты тәуелді. Көбіне Амудария суын Түркменстан мен Өзбекстан мақта өсіруге пайдаланса, ал Сырдария өзенінің суын негізінен Өзбекстан мен Қазақстан пайдаланады. Әмірхан Кеншімов Сырдария өзенінің бойында су тапшылығын сезінбегендіктен Қазақстан солтүстік Арал теңізін сақтап қалуға мүмкіндік алып отыр деді.
Амударияда үлкен проблемасы да үлкен. Кейбір жылдары, мысалы 2001-2002 жылдары мына төмен жаққа түскен су өте аз болды. Кейбір мәліметтерге қараған уақытта 10 мың текше метр өтетін жаңағы су құрылымынан 10-ақ текше метр су өткен секундына. Су ресурстарын Амударияның да пайдаланып жатқан жа негізінен Түркменстан және Өзбекстан. Бір жаңа Амударияның бәрін таратып алып қойды. Төменгі жағында да тек қана мынау көлдер системасы бар. Соған жаңағы су көп жылдары, су орташа жылдары, біраз су түсіп, жол жылдары ол өзен көлдерге ешқандай су түсмейді. Ал енді Сырдарияның бойына келетін болсақ, Қырғызстан, Тәжікстан мен Қазақстан негізгі суды пайдаланатын Өзбекстан. Содан кейін бар Қазақстан. Амударияға қараған уақытта жағдай біршама жоғарылау, қысы күні су көп түсіп жатыр, жаңа қырғыздар өздерінің энергетикалық проблемалары шешіліп.
Тәжікстан сыртқы істер министрлігі сайтының мәлімдеуінше, бұл ел Сырдария өзеніндегі судың 7%-ын, Амударияның 15%-дан астамын, ал Қырғызстан сәйкесінше 0.5%-ын пайдаланады. Қалғанының бәрі Орталық Азияның басқа елдерінің қажеттіліктерін өтеуге жұмсалады деп сендіреді Тәжікстан үкіметі. Гидролог Нариман Қыпшақбаев Францияда жылда өтетін халықаралық деңгейде су мәселесі талқыланатын кеңесте Қазақстанда туындап отырған су мәселесін шешіп алуға мүмкіндік бар деді. Сонымен қатар ол басқа мемлекеттердің тәжірибесін қолдануды ұсынды. Қазір үкіметте су ресурстарын заман талабына сай бейімдеу үшін 2020 жылға дейін қамтитын бағдарлама дайындалып жатыр. Егер сол стратегиялық бағдарламаға біз қажетті ұсыныстардың барлығын енгізбесек, көрші отырған мемлекеттердің бірі бізбен санаспайтын болады. Бізде су ресурстарына бақылау жасайтын адамдар жұмыстарына өте жауапсыз. Мысалы, Шымкенттегі су жинайтын қойманы алсақ, суды пайдалану көрсеткіші басқа, пайдаланып отырған суының көлемі басқа. Францияда жылда су мәселесін шешу үшін халықаралық кеңес өтеді. Онда біз көп мәселелерді шешіп алуымызға болады. Алайда онда Қазақстан тек Арал теңізінің проблемасы бар мемлекет ретінде қарастырылады. Ал Балқаш, Іле, Каспий бассейндері туралы мәселе ауызға алынбайды. Алайда ол халықаралық кеңеске қатысу үшін Орталық Азиядағы мемлекеттер Өзбекстанның атынан тіркелуіміз қажет. Өзбекстан соған қол жеткізіп отыр. Мысалы, Тәжікстан сыртқы істер министрі Рогун су электр станциясын саламыз десе, Өзбекстан сыртқы істер министрі қарсылық танытса болды, оны кеңестегілер қолдайды. Деді Нариман Қыпшақбаев. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған Қазақстанда гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен ұлттар ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Қазақстандық мамандар Амудария мен Сырдария өзеніне қатысты туындап отырған мемлекетаралық мәселелерді шешудің бір жолы суды үнемді пайдалану дейді. Ал кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай мәселе туындап отырған жоқ екенін жеткізді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағымқұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлім Хамшанқызы. География институтының директоры Игорь Северский барлық елдер қолданып отырған халықаралық бағдарлама аясында жұмыс жасауды ұсынды. Оның айтуынша, Қазақстан жалғыз өзі су мәселесін шеше алмайды. Бұл өте кең қолданысқа түскен Біріккен ұлттар ұйымы аясында дайындалған жалғыз халықаралық бағдарлама. Ол гидрологиялық бағдарлама су ресурстарын қалай зерттеуге болатынын және қалай үнемдеудің әдістері мен технологияларын ұсынады. Сонымен қатар халықаралық су мәселесін шешуге де көмектеседі. Ол бағдарлама мен жұмыс жасайтын арнайы комиссия мүшелері қай жерде су тапшылығы болуы мүмкін, табиғи апаттар салдарына болатын су тапшылығы, жаһандық өзгерістерге бейімделу тағы да көп мәселелерді қарастырып отырады. Соңғы уақыттары мамандар Орталық Азия бойынша гидрологиялық орталық құруды ұсынып отыр. Қазақстан жағына бұл мәселені ертерек шешу үшін ұсынысты 2008 жылы жасаған болатын. Бұл мәселе биыл шешілуі тиіс. Су мәселесін зерттеп шешу үшін құрылатын орталық пен басқа мемлекеттер жұмыс жасауға әзір екенін мәлімдеп отыр. Деді Игорь Северский. Гидролог Петр Плеханов 10 жылдан кейін Қазақстан су тапшылығын сезінбеудің бірден бір жолы суды үнемдеу деді. Оның айтуынша, дамыған елдердің бірінде адам басына күніне Қазақстандағыдай 600 литр су есептелінбейді. Біз осы уақытқа дейін адам басына күндік тәулік 600 литр су беруді мақтан тұтып келсек, басқа дамыған мемлекеттерде 150-200 литр су қолдануға рұқсат етілген. Біз осынша суды қолдануға рұқсат бере отырып, су тапшылығын сезінуіміз мүмкін дейміз. Ал берілетін судың тең жарымы шығын. Ал оны 10 жылда қалпына келтіру үшін 6 миллиард доллар қажет. Біраз жылдардан кейін су тапшылығын сезіне бастасақ, көрші мемлекеттермен қазір толық мәмілеге келіп жұмыс жасамай отырғанда, ол кезде жағдай тіпті қиын болады. Ал мемлекеттік бағдарлама қағаз жүзінде қалмауы тиіс. Бұл мәселені шешуге халықаралық сарапшыларды шақыру қажет. Суды үнемдеуді үйренсек, көрші мемлекеттерге көп күніміз түсе бермейді және су қоймаларында көптеп салудың қажеті болмай қалады. Деді Петр Плехан. Қазақстан үкіметі қосымша су көзі ретінде және көктемгі су тасқынынан сақтану үшін Көксарай су қоймасын салған болатын. Сырдария өзенінің суы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан үшін гидроэнергия көзі болып табылады. Қырғызстан қысқы кезеңде электр энергиясының қосымша көлемдерін генерациялау үшін су қоймаларына суды жазғы кезеңде жинақтайды. Ал Өзбекстанда мамандардың айтуынша, қысқы суларды ұстап қалу үшін түрлі амалдар қолданып жатыр деген ақпарат расқа шықса, онда Сырдария өзеніндегі Көксарай су қоймасы мен солтүстік Арал теңізін суға толтыру қиын. Гидролог Әмірхан Кеншімов жоғарыда аталған екі үлкен өзеннен бөлек Қазақстаннан ағып өтетін кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай проблема туындап отырған жоқ деді.
Қазір Өзбекстанда түрлі мәліметтерге қараған уақыт суды көбірек ұстап қалу үшін біраз су қоймалар тұрғызып жатыр дейді. Сонымен жер астының жаңағы қыртыстарына суды жіберіп жатыр дейді, запас қылып. Соған қараған уақытта кейін жағдай қиындай түсуі мүмкін. Міне қазір жалпы Қырғызстан және қамбар ата екісін тұрғызып жатыр ғой. Олардың жалпы көлемі 5 миллиардтай болады текше метр. Мына Тоқтағұлдың көлемі 19.5 миллиард, сонда шамамен 24-25 миллиард суды ұстап тұруға шамасы бар. Сонда ол жаңағы ол су нарының екіжылдық ағысының мөлшері. Сондықтан ол біртіндеп өзінің айтқанын істетуі мүмкін. Қазақстан да соған өте бір қауіппен қарап отыр. Дегенмен әлгі біздің қырғыздармен қарым қатынасымыз жақсы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған Қазақстанда гидрологтардың пікірін тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлім Ахметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақтар Қазақстаннан басқа әлемнің 20-ден астам елінде өмір сүреді. Қазақтардың ең көп диаспорасы Қытайда, Өзбекстанда, Ресейде шоғырланған. Қазақстан 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялағаннан бері шамамен 1 миллион оралмандар туған жеріне оралды. Ал Иранның Гүлістан облысында ресми деректерге қарағанда 5 мыңдай қазақ тұрады. 1929-33 жылдар аралығында Қазақстаннан шет елге көшкен қазақтар көшіне ілесіп, Жаппарбай Шаткамның да атасы бірге көшкен болатын. Ол қазір туыстарымен Иранда тұрады. Құрметті тыңдарман, Иранда өмір сүріп жатқан қазақтар өмірімен жақын танысқыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыз. Ирандағы қазақтар негізінен Гүлістан облысының Горган, Күмбез және Түркмен қаласында орналасқан. 15 жылдан бері Тегеран қаласында Қазақ радиосына қызметке ауысқан Жаппарбай Шаткам атасы мен туған туыстары Иранға көшіп келгенде әкем 7 жаста болатын деп еске алды. Ол алғашында қазақтар үшін бөтен елге сіңісіп кету оңай болған жоқ дейді. Оның айтуынша, алғаш көшіп келген жылдары қазақтар әртүрлі кәсіппен айналса, қазір барлығы жоғары білім алуға тырысуда.
Қазақтар қазір сол әртүрлі кәсіппен айналса, өткенде көшіп барғаннан кейін Иранда әртүрлі кәсіппен айналысқан, мысалы қара жұмыс істеген, егін шаруашылығы мен мал бағу мен, бірақ кейін қала деген үлкейгенде қаланың ортасына қалып мал бағу одан рұқсат жоқ болғасын, сосын кейін жүк машиналары болған, осы сонымен істеген, сосын кейінгі кездерде мектепте білім алып, жоғары білім алып, әртүрлі үкіметтік мекемелерде қазір қызмет атқарып жатқандар қатары жыл сайын көбейіп келеді. Жалпы еркін жұмыс, әркім өз саудамен айналысып жатқандар да бар, қазір жоғары білім алып жатқандар қазір көп, ондайға ешқандай шектеу жоқ. Әртүрлі салада ұл балалар, мысалы қыз балалар бәрі бар. Мысалы, дәрігер бар, банк қызметкері, бухгалтерия, басқа әртүрлі инженерлік мысалы.
Жаппарбай Шаткам Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары Ираннан көшіп келуге ынта танытқандар көп болғанымен, кейін Қазақстанға үйренісе алмай кері қайтуға мәжбүр болғандар бар екенін айта келе, қазір ол көш тоқтады деді.
Көшіп келуге басында көш басталғанда жақсы бір серпіліс болды. Кейінгі кезде де көш қазір тоқтап қалды деп айтуға да болады. Біреулер көшіп келді бұл жақтың енді өміріне бейімдала алмай, тағы қайтып барып Иран азаматтығын алғандарды қазір көп жерге барса, орысша білу керек, мекемеге барса, әжерге барса қиын болып, мәдениетімен үйрене алмай қайтып кеткендер бар ізге. Жағдай жасаған ғой, бұл жерде басында үй берді, қызмет әртүрлі қызметке орналастырды. Кейбіреулер енді ренжитін айтатындар бар, бөліп қарап құралманға басқаша қарайды, басқаша көзқараспен қарайды, ана жақтан ешқандай үй күй жоқ, амалсыздықтан келіп жатқандар деп ондай әңгімелер естіп айтатын кісілер де бар.
Шетелде тұратын қазақтар өздерінің салт дәстүріне берік екені белгілі. Жаппарбай Шаткам Ирандағы қазақтар салт-дәстүрді ұстанғанымен заман талабына сай өзгерістердің салт-дәстүрге де ықпал етіп отырғанын жасырмады.
Үйленуге қатысты салт-дәстүрлер бәрі деп айтамын, көбісі сол бұрынғы қалпында сақталған, орындалады. Мысалы, құда түседі, сосын барып қыз сұрайды, мысалы, бәрі үйлену бұрынғыдай беташар бар, тойбастар бар, бәрі сол бұрынғы қалпында сақтауға тырысып жатыр. Бірақ кейінгі кездерде біраз өзгерістер болған, мысалы, бұрынғы кездерде үйлену тойларында қазақша домбыра тартып, ән айтып үй тартатындар болған. Қазір бәрі Европаша болып барадыр. Кезінде ондай қатаң заңдар болған, бірақ қазір онша көп, мысалы көшеде қыз бен жігіт бара тұрса, бір-біріңізбен мысалы қандай байланысы бар деп ондай сұрамайды. Бұрын кезінде ондай шектеулер болған. Бұрынғы біз өз кездерімізде мысалы әркім әр жағдайына болады, біреулер әке шешесі қызды таңдап өздері соны құда түсіп, сосын үйдегі ұл балаға соны атастырады. Кейінгі кездерде қазір енді еркін қыздар мен жігіттер бір-бірімен заман өзгергесін бір-бірімен танысады, өздері таңдағаннан кейін әке шешесіне айтады, мысалы мен қызды таңдадым, сөйтіп үйленуді жасайды.
Шетелде тұрып жатқан қазақтар үшін басты проблемалардың бірі қазақ тілінде ақпаратты алуы, газет журналдардың қолдарына үлкен қиындықпен тиетіні болып отыр. Жаппарбай Шаткам қазақ тілді мектеп болмағандықтан балалары тек отбасында қазақша сөйлейтінін, ал Қазақстан тарихын әр отбасында ата-аналары білгенінше үйретуге тырысатынын алға тартты.
Жалпы Иранда қазақтар енді бар жерде бар, енді жағдай төменде бар, орташа да бар, жоғары білім алып жатқан жігіттер жұмыс қызметке орналасқан сапатқандар көбейіп жатыр енді. Бәрі жағдайлары жақсы, мысалы ол жасы деген 30-35 шамасында жетер-жетпес өзі бөлек өздеріне үй сатып алып, я үй салып жатқандар қазір көп. Жағдайлар жақсарып келеді бұрынғыға қарағанда қазір. Жоқ шектеу жоқ ондай ешқандай. Бізде ұлтқа бөлмейді ғой Иранда. Бәрі құжаттарында тек Иран азаматы деп жазады. Мысалы мынау қазақ екен, мынау түрік, Әзербайжан екен деп ешқандай бөлмейді. Біздер балаларымыз енді Қазақстан тарихымен енді сол көрген, естігені жоқ үлкен кісілерден, мысалы енді қазақша көп білмейді. білмейді олар кітап мысалы қазақ әріп танымайды оқиын деп жанда бәрі отбасылар да қазақ тілінде сөйлейді өзі еш басқа тілде сөйлемейді енді барып кетіп отқан кісілер бар қазақстанмен қарым қатынас көбейген соны алып келіп кететін кісілер мысалы бұл жерден әртүрлі қазақша киноларды алып барады иә біздер енді қазір өзім қауымдастықпен байланысым бар сол әр жолы келіп кеткенде тілге қатысты көмек құралдары бар мысалы компьютерлік дискілерді алып кетеміз оларды қызығатын кісілерге береміз көшірме жасап соны таратып соны сол арқылы үйренеміз балаларына үйрететін болса үйрет
құрметті тыңдарман сіздер азаттық радиосының әуе толқынында иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар мен хабарымды шаңбұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын азаттықтан алыстамаңыздар
оқырманмен табысу тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты
мен хабарымды ары қарай жалғастырамын хабарды жүргізіп отырған ләйлі махметжанқызы қазақтардың қазақстанмен ақпарат алмасуына бірден бір себепші болып көмегін тигізетін мәдени орталық ирандағы қазақтар қоныс тепкен гүлістан облысында жоқ жаппарбай шаткамның айтуынша оның басты себебі ирандағы қазақтар арасында ауызбіршіліктің жоқтығында
біздің қазақтың бір кемшілігі сол басқа жерде қазақтарға қарағанда ұйымшыл емес бір бірін тыңдамайды бір жалпы бір мәдени орталық ашайын десе соны басы бірікпейді өздері әуелден солай енді біреулер енді мысалы өздерінің жеке мүддесін ойлайды мысалы барады қазір горганда бас консул ашылған қазақстанға осындай құрылтайға бірдеңе жиналыстарға келіп кетуге мен барайын басқалар бармасын деп барып бір бірін өсектейді сондай жамандығы бар көре алмаушылығы бар сондай жалпы бұл жерде қазақтардың бір мүддесін ойламайды мен өз нағашым қажымұхамед шаткам білімді кісі ол мысалы қазақтың тілі мен әдебиетімен айналысып жүрген кісі көп жылдан бері сондай кісілерді ақыл айтып бұл жерде жиналыс құрып айтады былай істейік былай істейік дейді оны тыңдайтын кісі жоқ ол жағынан мәдени орталық құру ондайға мүмкіндік болмайды интернетті қолданушылар қазір иранда көп сол қазақтарда бұрын көбінесе сайттарын қарайды қазір қазақстанға қатысты материал алайын деп қазақша сайттарды қарайтындар қолданатындар жастардың арасында көбейіп келе жатыр енді әріп танитындар
жаппарбай шаткам қазақстан туралы жаңалықтарды спутник арқылы каспионик телеарнасынан естіп білетінін айта келе онда да қазақ тілді бағдарламалардың аясы тар болғандықтан адамды жалықтырып жібереді деді алайда ол каспионик арнасын қолы жеткендер ғана көретінін айтады сонымен қатар ол қазақстанға келгенде отбасымен көретін бағдарламалар да кинолар да аз деді
менің ойымша қазір каспионет арнасы бар бірақ ол сырттағы қазаққа көп пайдасы тимейді өйткені аралас үш тілде айтады ағылшынша айтады орысша айтады қазақша айтады сенбі жексенбі күні біраз қазақша бағдарламасы болмаса басқа күндері көбінесе сол үш тілде қайталай береді жаңалықтарды мен таңғаламын да мысалы күрттердің мемлекеті жоқ әр елдің шет жағасында шекаралық аймақтарында тұр күрттер бірақ қазір спутниктен қарасаңыз мемлекеті жоқ сол күрттердің өзі 10-нан астам қазір телеарналары бар өз тілдерінде сөйлейді қытайда 2 миллиондай қазақ бар ол тәулік бойы қазақша бағдарлама тарататын телеарналар бар қазақстан мемлекет болып тұрып бір таза қазақша сөйлейтін бір телеарна көрмейсіз қазақстанның мысалы телеарналарын көбірек спутникке шығарса мүмкіндік болса басқа жерден көретіндей сыртта қазақтарға сол пайдасы көбірек дер еді соңғы кездері мына 7-ші арнада көретін болдық енді жаңалықтары каспинетке қарағанда жақсылау соның каплюс те бар жаңадан каплюс те көп тыңдайтын болдық телеарнаның бағдарламалары бізге ұнай қоймайды енді отбасымен бірге қарауға болмайды бәрі сол батыстың нелері жалпы ашық шашық ондай анайы да көруге ыңғайсызданады бізде енді ана жақта отырған ирандың тәрбиесін ана жақта көрген отбасымен қарауға болмайды көбірек қазақилау болса бұл жақсы болар еді
әлемнің әр түкпірінен орын тепкен қазақтардың тағы бір басты проблемасы ол жазу сызу мәселесі қазақстан моңғолия тмд елдерінің өзбекстан мен түрікменстанды қоспағанда балтық бойының қазақтары кириллицаны ал түркия мен еуропа және америка қазақтары латиницаны қытай ауғанстан иран және араб елдеріндегі қазақтар кезінде ахмет байтұрсынұлы негізін қалап кеткен төте жазуды пайдаланады сондықтан әлемдегі қазақтар бір бірімен хат хабар алмасу кезінде жазуға қатысты қиындықтарға тап болады жаппарбай шаткам қазақстан латын әліпбиінен гөрі иран қазақтарына ыңғайлы төте жазуға көшсе болар еді деген пікір білдірді
мен нақты айта алмаймын латын әліпбиіне көшу дұрыс деп бірақ орыстардың жемдігінің астына шығу үшін әліпбиіні ауыстырған жақсы парс тілін оқығанбыз біз төте жазуды жақсы көреміз бізге оңай сол қытайда қазақтарға да сол бізге де сол енді сіз айтып отырғандай латыншаны қолдайтындар көбі сол европаның қазақтары әркім өзіне ыңғайлысын қарайды 2 жылда 3 жылда бір рет келіп тұрамын қазақстанға қазақ тілі бір өзі мәртебесін жететіндей өзгеріс көп көрмеймін. Әрде мысалы біз қазір бір Иранды қонақпен келгенбіз, біраз жұмыстарымыз болып, әрбір жерге жүрміз, әр жерге барсақ тілге бізге проблема болады. Қазақша тікелей сөйлей алмайсың. Бәр мекемеге барасың, орысша. Анықтамалар да орысша жазылған, сөйлейтіндер де орысша. Оны түсіндіремін деп қазақстанға бір осы жердің қазақстан азаматын бірін алып жүру керек. Иә, үшінші адам да керек болады. Мен мысалы қасымда келіп отқан ирандық таң қалады, қазақстан деп елім, бұл орыс мемлекеті ғой дейді. Әр жерге барсаң орысша білмесең тірлік жоқ екен дейді бұл жерде.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Жаппарбай Шаткам Иранда Ирак-Иран соғысында баласынан айырылған, баласы әскер қатарында жүріп қайтыс болған отбасыларға және әлеуметтік жағдайы төмен жанұяларға мемлекет емес, арнайы құрылған қор ай сайын әлеуметтік көмек көрсетіп тұратынын айтты.
Сол соғыстың кезінде көп жігіттер қатысты, Иран қазақтар. Мысалы мен өзім де сол кезде әскерде қызметте болдым. Сол қызметім бір 12 айдай соғыс кезінде болды. Тікелей қатыспадым. Мысалы сол Иран шегара аймақтарында бізде болдық, бірақ андай әскери іс-қимылдарға тікелей араласқан жоқ. Иранда әскери қызмет ол кезде 18 ай еді, сол кейін соғыс болғанын көбейтті 28 ай. Мен 27 ай жарым қызмет атқардым. Қазақтардан да сол соғыста шәйіт болғандар болды. Сол Горганда, Түркмен қаласында солардың аты мен көшелердің атауында атаған. Иә, ондай көмектер болады. Мысалы бір үйден бір баласы соғысқа қатысып шәйіт болған болса, оларға шәйіттің отбасы деген атауы болады. Соларға үкімет жақтан ай сайын әлемет көмек беріп тұрады. Иранда мысалы Имам Хомейни атында қайырымдылық қоры бар. Әр көшелерде жәшіктерді орналастырған, соны халық мысалы қайыр садақасы болса, көшеде отырған қайыр шыға бермейді. Ол жәшіктерге салады, соларды жинап, бір өзінің мекемесі бар. Жағдайы төмен отбасылардың бәрін бұрын тіркеп қойған, оларға көмектеседі. Ай сайын мысалы бір мөлшерде әлеметтік көмек беріп тұрады. Мысалы үйдің мысалы қыз тұрмысқа шығатын болса, оның қызының жасауын береді, жасап береді бәрін. Үйдің керек-жарағын. Көп балаларды үшін ондай көмек жоқ. Балалар олжа қазір қолдамайды қазір.
Ирандағы қазақтар тарихын зерттеп жүрген адамдардың бірі, шығыстанушы филология ғылымдарының докторы Ислам Жемени, шетел асқан көшпелі қазақтарға отырықшылыққа үйрену оңай соққан жоқ дейді.
Оның екі қиыншылықтары бар. Ол табиғатты, мәселен, бейтаныс табиғатта өмір сүру, соның кесірінен мыңдаған қазақ қырылған, себебі мәселен жаңа денсаулыққа зиянды, мәселен жаңа бұлақтың мәселен мөлдір суы сияқты ол кездерде енді арықтардан су ағып жатады ғой, соларды ішіп қырылған қазақтар. Екінші мәселен себебі сол қоғамға бейімделу мәселе ұзақ жылдарға созылды. Себебі ол жерде басқа да ұлыстар өмір сүреді, өздерін мойындатуға деген ұзақ уақыт керек, оңай болмайды. Бір мемлекетке барып, ол мемлекеттің мәселен заңдары мен ол мемлекеттік қоғамдық ерекшеліктермен жақын танысып, соған өзін бейімдеп өмір сүру оңай емес.
Ислам Жамини Иран қазақтары атты кітабында Ирандағы қазақтардың тарихында бірнеше елеулі оқиға болғандығын атап өтеді. Оның бірі өткен ғасырдың 80-ші жылдары Иран патшасы Мухаммед Реза Пехлевидің сол кездегі советтік Қазақстан басшысы Дінмұхаммед Қонаевпен кездесуі екен. Жеменейдің жазуынша Қонаевтың патша арқылы Ирандағы қазақтарға жолдаған сәлемі олардың өмірінің өзгеруіне әсер еткен.
Дінмұхаммед Қонаевтың қонағы болған, сосын ол кісіні Иранға шақырған, қонақ болыңыз деп. Дінмұхаммед Қонаев атамыз мен бара алмаймын, себебі біздің билік өз қолымызда емес, Мәскеуде деген. Ал бірақ маған үлкен қонақ ас жасағың келсе, менің сол жердегі қазақ бауырларым бар екен, сол туралы мәселен маған мәлімет беріп, соларға қолыңнан не келсе жақсылық жасасаң депті. Иранның патшасы, мен бұл туралы шыны керек болса ешқандай мәліметім жоқ, бірақ барғанда сізге уәде етемін, болдан келген көмек. Күндердің күнінде біздің Отан деген қазақ тілінде шығатын газет қолымызға тигені. Бұл да өте қызық вақ. Біздің Отанда төте болса да араб алфавиті болғандықтан біз тез оқыдық. Үшінші мысалы жаңағы біздің айтайын дегенім, қазақтың кинолары Иран еліне келгені. Соның ең ішіндегі мақты деп айтатын болса, Қыз Жібек пен Төлеген және жаңағы экспресс пойызы. Олар енді ерекше. Одан кейін күй табақтар, кітаптар мінекей біздің өміріміздегі ерекше уақиғалар болып саналады. Себебі ол жерде сол кезде Қазақстан тәуелсіз алғанда қазақтың жастарының тек бір арманы, Kazak elmen kavuşu. Bizim jastar tek gana elge oralu, elde körü, sonda bir sağınıştın küyde ömür sürdü.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлә Мәхмүтжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын назарыңызға тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Біз өткен айтысында Астана қаласының айтыскері Таңжар Айыржан мен павлодарлық Серікбол Дүйсенбайдың айтысын назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Қазір сол айтыстың жалғасын тыңдай аласыздар.
Көппен бірге ағыларды қамалдар, сананың солуына сақтанандар. Адатыздың жағдайы қиын болдыр, мәселені шешетін жоқ бағалдар. Қазақстан телеарнасын айтпағанда, тек қазақша сөйлейтін жоқ даналдар. Қазақ тілде шешініп сотталарлар, қазақ тілде жетсеген халқа барлар. Ала tilim bilmeydim adamlar da